Fotografia 23. Jezusi mirëpret popujt nga të gjitha fise, kombe dhe gjuhra. Kur ata besojnë të Jezusi, ata të gjithë bëhen fëmijë të Zotit. Edhe pse ata janë prej shumë kombeve dhe kulturave, ata i takojnë të njëjtit familje, familjes së Zotit, të gjithë së bashku të bashkuar për arsyes të Zotit Jezus. Ata janë në rrugën e ngushtë që çon në qiell.